یہ چھ آکاش وانی سری نگر شاکر نائک بوزناوی خبر وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز نو دل مز اک خرب زتو ارب روپین ہندس لاگتس پہ واحن پروجیکٹن ہند دسلاب تو تاون کہیا پروجیکٹن ہنز کنکن وزیر اعظم تلن صاحب آباد تو اشوک نگرس درمیان 13 کلومیٹر زیٹھس دلی غازی آباد میرٹھ نمو بھارت کاریڈورس 10 ایم ایل اے ایسٹ جموں یدیور سیٹھی ایم ایل اے ویسٹ جوم اروند گپتا تو ایم ایل اے مڑ سریندر کمارس علاوہ کور رات پی ایم پیکیجس تحت وادی مز مختلف محکمن مز حالی تعینات سپد مت ملازمن ہند اک وفدن تو پاکستان مقبوض کشمیر پہ بےگر سپد مت اک وفدن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سمی ملاقات تو امک پن کہیا معاملات تو پن مسل تہذی نوٹس مز وزیر صحت سکینہ اتون کو رات لال چوک کس ایم ایل اے احسن پردیسیس ست سری نگر کس سی ڈی ہسپتالس تو جی بی پنت ہسپتال دور یہ تمو مریضن باپ دستیاب سہولتن تو دوہن ہز دستیابی ہن جائز ہوت تمو دت سی ڈی ہسپتالس مز دردس کام جلد از جلد مکمل کرنک تہ ہدایت کشمیرک صوبائی کمشنر وجے کمار بدھورین نیور سری نگرس مز اکس میٹنگ دوران انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹمس ست جڑت کہیا معاملن سنت نگر پہ کشمیر پاور ٹرانسمیشن کارپوریشن لمیٹڈ ٹاور منتقل کرن تو شین پین کس نتیجس مز پید سپدن ولس امکانی صورت حالس ست مقابل کرن چن تیارین ہن جائز صوبائی کمشنرن نیو ہبہ کدلس مز سڑکہ وشجار دن چکان ہندس پیش رفتس تہ جائز وادی مز لوک تر نش بچن باپت پن گرن اندر بند کمرن مز وشنیر دن ول تیت چیز استعمال کران یمن مز گیس مستیل تو لکر استعمال سپدان یت گرمی دن ول چیز استعمال کرنے سی کمرن اندر نقصان واتن ول گیس جمع گسان اس زن صحت خاطر سٹھا مضر تو کن کن خطرناک ثابت سپدان یہ نظر تل تھوت سکم سورک کرٹیکل کیئر میڈسنک شعبن اخ ایڈوائزری جاری کرمچ شعبک سربراہ ڈاکٹر محمد اکبر شہن آکاشوانی نیوزس ست کت کران ات متعلق ونمت
بہ پنس پبلکس خاص کر زن ہند ویلی مز ونکس روزان تمن کر اپیل سردی نش بچن کے طریق اس نش تات مز اس گیس بخار یوز کران یا لکر زالان اندر کن بند کمرس مز یم چیز زالن سات گسان اخ گیس کریٹ کمرس مز تات ونان کاربن مونوکسائڈ تو کاربن مونوکسائڈ چھ سان صحت خاطر ٹھیک روزان کی تمک چھ بر اثرات گسان تم سب انسانس بے ہوشی ہند حالت ہش گسن تو ان چیزن ہند احتیاط کرن بی کمرس مز گھ ہوچ مومنٹ کی تو بہ لکن گزارش کہ یمو چیزوں نش روزو بچتھے بدل طریقہ کرو یوز پنس پانس وشنیر تھون گرم تھونک پلو لگو ٹھیک پہ بستر تیو زیادہ مے نش آئی ونس تام پتم دہن دہن مزے سات پیشنٹ ستن مز گزرو اخ یوزن بڑ لکٹ جوان اس تم سز دو ترہی وری ونس ان نش بہتر پن پان بچاو
وادی مز منشیات لانت ختم کرنے کی غرض چھ مختلف ستن پٹھ کاروائی جاری پولیس ات غیر قانونی کاربار سے جڑت فردن خلاف کافی متحرک پن کاروائی جاری تھوت کور پولیسن گنڈ ہسی بٹ سری نگرک محمد یاسین بٹ حضرت بلک وسیم احمد وافندہ سوپرک اویس شکاری ترالک عاقب صوفی تو ہنڈی نوشہرہ بارہ ملک رفیق شیخ گرفتار گرفتار کرنا آمتن فردن نش نشاور دوا برآمد کرنا آمت بارہ ملہ سری نگر ادھم پور ریلوے لائن ہنز کام چھ مکمل سپز مز امید چھ زی جلدی ہی وادی ریلی ذریعہ ملک کن باقی حصن سے جوڑن ات سلسلس مز ریلوے سیکشن کس کٹرا وانحال حصس پہ رات آزمائشی طور ریل چلانا آمت سن جمک نمائندن چھ خبر دزمت زی ریلوے سیفٹی ہن کمشنر کر شیمی تو ستمی جنوری امس سیکشن حتمی معائنہ سری نگر جم قومی شہرس پہ دشوین طرفن گاڑین ہند یون گسن کن رکاوٹ ورائی جاری گاندربل پہ سن نمائندن خبر دزمت سری نگر لہ سڑک یل تو آج دی گاڑین کرگل پہ سری نگر ین اجازت دن سری نگر آو پتمی رات ہند کم کھوت کم درجے حرارت منفی 2.5 ڈگری سیلسیس درج کرن یل زن جمی رات ہند کم کھوت کم درجے حرارت 9.7 ڈگری سیلسیس اس اس سیت ووت خبرن ہن یہ بلٹن اند دیو اجازت خدا حافظ